Úplné počátky církve bratrské v Havlíčkově Brodě sahají do první republiky. Za komunismu zde bylo společenství několika málo rodin a jednotlivců s úzkými vazbami na Horní Krupou. A stejně jako Horní Krupa jsme byli stanicí rozsáhlého kutnohorského sboru. Kazatel nás navštěvoval jednou měsíčně. V roce 1989 se Horní Krupa stala samostatným sborem a my jeho stanicí. Do Horní Krupe potom přišel první kazatel Petr Grulich. Následoval rozvoj a růst ve všech směrech, pořízení vlastní modlitebny a v roce 2007, již za působení Romana Neumana, vznik samostatného sboru. Jeho prvním kazatelem byl Vláďa Horský. Nyní má sbor přes 70 členů ze všech generací, komunitní centrum s bytem, klubovnami a novým sálem a množstvím služeb a kontaktů. Od loňského roku zde působí nový kazatel Daniel Litvan.
Také v našem sboru se staršovstvem snažíme naplňovat vizi církve bratrské, a to, abychom byli odvážní, otevření a oddaní. Ta oddanost, která je především Ježíši Kristu a Bibli, tak se u nás projevuje tím, že děláme pravidelné bohoslužby, kde studujeme Bibli, děláme biblické hodiny, a nebo máme skupinky, kde se vždycky snažíme se nechat vystavit Božímu slovu. Jak se projevuje otevřenost a odvaha, tak to uvidíte v následujících minutách od ostatních vedoucích.
Chceme být otevřeným společenstvím, chceme být blízko lidem v našem městě, a proto připravujeme i některé speciální akce a aktivity, jako je například půlnoční bohoslužba, Lego projekt, připravujeme zvláštní program na Noc kostelů a nebo organizujeme zábavní odpoledne v areálu na plovárně. V našem sboru je také skupina lidí, kteří jsou zapojeni ve spolku Hospic mezi stromy, který usiluje o vybudování kamenného hospicu v Havlíčkově Brodě.
Kurzy k jádru křesťanství pořádáme pravidelně od roku 2009. Zveme na ně vždy přes zimu naše nevěřící přátele a kamarády a snažíme se je seznámit s křesťanstvím a křesťany. Ale hlavně bychom chtěli, aby mohli poznat živého Pána Ježíše Krista.
Klub seniorů založili u nás ve sboru před mnoha lety manželé Paulusovi a scházíme se nejenom ke sdílení našich životů, ale abychom si i povídali o tom, jak Pán Bůh jedná, a nejenom v našich životech, ale jak jednal v minulosti, a o tom, že skutečně je Bohem dobrým, že jeho myšlenky s námi jsou o pokoji a nikoli o zlu.
Naše mládež se jmenuje MOVE, protože si dáváme takovou výzvu se hýbat, co dělat, reagovat na to, co se učíme o Bohu. A tak například pořádáme English Campy, na který k nám jezdí super tým z Innsbrucku z Aljašky, se kterým se nám podařilo navázat dost silný vztah.
Sportovní klub Edge, který se věnuje hře zvané frisbee, jsme založili před rokem a půl. Kolem pár lidí z mládeže existovala skupina jejich spolužáků a kamarádů, kteří chodili různě nepravidelně hrát. Tahle skupina a teď ještě mnozí další patří do Edge. Máme skvělou partu a můžu říct, že tahle služba začíná nést svoje ovoce.
Klub Mravenci je místo setkání pro děti od 7 do 15 let. Hrajeme společně hry, podnikáme výlety a různá další dobrodružství. Také se zamýšlíme nad příběhy z Bible a hledáme v nich důležité principy pro naše životy. Jsme dobrá parta, přijďte mezi nás.
Ahoj, my jsme dětský klub Dorost, který vznikl z misijní práce v nedaleké obci Okroulice.
Čauky mňauky, na Mravencích je to fajn, mě sem dovedl můj mladší bráška.
No, mě sem dotáhla tady Hlenátka.
Je to tady super.
Dobré ráno z Havlíčkova Brodu. Já vás vítám na naší bohoslužbě a chci vám na úvod popřát moc příjemný a požehnaný čas. Jsme rádi, že jste si nás naladili a doufáme, že to dnešní živé vysílání bude bez nějakých technických problémů. Budeme rádi, když nás budete sdílet, pokud si teď najdete chviličku, že pod videem kliknete na to tlačítko, aby se tohle video a živý přenos dostalo k co nejvíce lidem. Tak teď máte ještě pár vteřinek na to, abyste to tak udělali. A za chvilku se pustíme do té naší bohoslužby. Chceme, aby to byl čas milosti a Božího pokoje, který budete moct i tu dnešní neděli zažít. V tom úvodním videu jsme se snažili nějak představit náš sbor a jaké nějaké oblasti práce tady máme. Co tam nezaznělo, tak bylo, že tady ve sboru máme tým lidí, který pravidelně nějak připravuje Broadfest, podílí se na organizaci. Broadfest jistě mnozí znáte, je to ten sjezd mládeže tady v Havlíčkově Brodě. A nás by zajímalo, jestli jste tady někdy byli na Broadfestu, anebo můžete napsat i kolikrát, pokud jste pravidelnými účastníky. Napište nám to do komentářů a uvidíme, kdo byl v Havlíčkově Brodě nejvícekrát. Pro mě osobně byl Broadfest jediný důvod v životě někdy přijet do Havlíčkova Brodu, předtím, než jsme se tady přestěhovali. A tak pro nás, co jsme žili, nebo jsem žil na okraji České republiky, blízko hranic, tak Havlíčkův Brod byl takové místo, že to je uprostřed všeho, uprostřed České republiky. Tak jsem přemýšlel nad tímhle obrazem, že to je uprostřed všeho. Říkal jsem si, že možná pro vás, kdo jste z českých velkoměst, z Prahy, Brna, tak je Havlíčkův Brod uprostřed ničeho. Tak je to taková relativní věc, uprostřed všeho nebo uprostřed ničeho. Pak si můžete najít případně na mapě, kde se nacházíme. A dneska teda, kéž je Pán Bůh uprostřed nás, kéž to není uprostřed všeho, uprostřed ničeho, ale kéž Pán Bůh je tím středem. Pojďme se k němu nějak zhromáždit a v Duchu svatém skrze Ježíše Krista nějak být jednotná církev. Co nás dneska čeká, budou to chvály z naší produkce místní. Jsem moc vděčný našim hudebníkům, že se odvážně a nějak obětavě pořád snaží o to, aby produkovali chvály. Natáčíme je vždycky dopředu jako záznam, tak to, co dnes uvidíte, bude nějaký výběr z produkce našich hudebních skupin z nějakého posledního období. Během těch písní také uvidíte animované slovíčko pro děti. Tak pokud se teď s vámi děti dívají, tak jim řekněte, že po první písni bude slovíčko pro děti, ať počkají. Pokud se nedívají, tak během té první písně je můžete zavolat a pak slovíčko pro děti pojede. A potom samozřejmě hlavní bod programu, a to je kázání Davida Nováka, a tím ho tady chci i přivítat živě u nás v Havlíčkově Brodě. K úvodnímu čtení jsem vybral text z Izajáše ze 43. kapitoly a tam jsou tahle slova. Je to ještě na úvod, než to zazní, ať se v tom textu zorientujete. Je to oslava Pána Boha a je tam takový pěkný moment, že on ten prorok, než začne říkat nějaké věci, co Pán Bůh dělá a jak se k němu máme vztahovat. Takže máme toho Pána Boha nějak představeného. On řekne, k jakému Bohu se máme vztahovat. Takže čtení Izajáš 43 od 16. verše. Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc. I dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot. Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený národ. Lid, jež jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Tak tolik ze čtení úvodního a dneska nás čeká téma radikální zbožnost. Tady v tomhletom textu, když je tady Pán Bůh nějak představen, tak je tam jasný odkaz na exodus, na to vyvedení z Egypta, vyvedení přes poušť. A jsou tam takové momenty v tomhletom textu, které nás vybízejí, abychom nevzpomínali na věci minulé, abychom moudře hleděli na to, co je, na Pána Boha, nevraceli se k tomu, co už je za námi. Je tam také ten předobraz té naděje toho, že Pán Bůh tvoří věci nové. Vede ten svůj lid někam, kde na ně čeká dobrá budoucnost. Zároveň teď v tu chvíli, jakoby když tohle zaznívá, tak to je informace pro lidi, kteří jsou na poušti. Poušť může být znovu obraz všelijakých nepříjemných věcí. A tak jsem si říkal, že je takové zajímavé, že cesta do zaslíbené země, do nějakého takového toho nebeského stavu, do ráje, tak vede přes poušť, přes místo, kde člověk nechce nějak trávit zbytečně mnoho času. Ta naše reakce na tady tenhle ten stav může být různá. Jak zareagujeme na to, že jsme na té cestě do té zaslíbené země zatím ještě na poušti. Dneska se teda znovu říkám, budeme bavit o zbožných radikálech. O těch, kteří možná nějakým způsobem dobrým či špatným reagují na to, že jsou na cestě někam do zaslíbené země. Budeme se určitě bavit o tom, jaké jsou různé podoby tady toho, té radikality. Na tomto týdnu tak jsem měl takový zážitek, že jsem s jedním člověkem řešil, že jej přetahují na svou stranu, můžeme doslova říct, nějací misionáři z Ameriky, z církve od mormonů. Jsou to radikálové. Oni neváhají obětovat nějaké roky svého života misii, dělají to, čemu pevně věří, v čem vyrostli, možná neznají nic jiného. Nějakým způsobem jsou to radikálové. Samozřejmě pro nás tak to zní možná nepochopitelně, a tak přemýšlejme o tom, jak jednat správně, co je ta správná zbožnost, jaká je správná reakce na to, co se děje v našich životech, jak správně oslovit a chválit našeho Boha. Pojďme se na úvod ještě stišit k modlitbě. Drahý Ježíši, děkuji ti za to, že ty nás vedeš životem do tvého království, do nebeského ráje, do věčného života. Děkujeme ti za to, že na téhle cestě nejsme sami. Tak tě prosím o to, aby v těch chvílích, kdy se bude zdát, že je ta cesta pouští a že nevíme, co nás čeká na dalším kroku a nevíme, jak dlouho to potrvá, tak tě prosíme o to, abychom mohli být lidmi, kteří budou reagovat správně, reagovat tak, že budou chválit tebe, důvěřovat ti a neuchýlíme se k nějakým zkratkám a řešením, které nevedou tvojí cestou. Tak tě prosím o požehnání pro dnešní bohoslužbu, aby si dal své slovo Davidovi, které nám předá, aby si také provázel a nějak se dotýkal všech, kteří nás teď sledují u svých obrazovek. Amen. A já teď předám slovo kapele a oni nás povedou v písních a jak jsem říkal, po první písni bude slovíčko pro děti.
Otče můj drahý, svaté je jméno tvé, když je zjevná tvoje sláva na zemi. Otče můj drahý, svaté je jméno tvé, když je zjevná tvoje sláva na zemi. Můj nejvyšší.
Buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá.
slovíčko pro děti.
Ahoj kluci.
Ahoj holky.
Ahoj všichni. Eliško, napadá tě, co je dobré na tom, když je někdo velký?
Dosáhne snadno na věci, aniž by potřeboval stoličku. Vidí tam, kam ostatní nedohlédnou.
A napadá tě, co je dobré na tom, když je někdo malý?
Třeba projde nízkým tunelem a líp se schová.
Já si myslím, že nezáleží na tom, když je někdo malý nebo velký, ale na tom, jaké má srdce. A o tom bude i náš dnešní příběh.
Tohle je Zacheus.
Ahoj.
Byl to velmi bohatý celník. Lidé neměli celníky rádi, protože si o nich mysleli, že jsou to lháři a podvodníci.
Zacheus žil v Jerichu a jednoho dne městem procházel Ježíš.
Co se děje?
Ježíš je tady! Uhu! Zacheus chtěl Ježíše vidět, aby zjistil, kdo to je.
S dovolením. Co tady chceš?
Ale byl moc malý a přes zav lidí neviděl.
Už vím.
Běžel proto na místo, kudy měl Ježíš procházet.
Vylezl na strom, aby viděl na Ježíše. Když na to místo Ježíš přišel, podíval se nahoru a uviděl Zachea.
Ahoj, co? Já? Jasně.
Ježíš mu řekl.
Zache, pojď dolů. Dnes bych chtěl zůstat u tebe doma. To je super.
Zacheus rychle slezl dolů. Měl radost, že zrovna on bude mít Ježíše u sebe doma.
Když to lidé viděli, začali reptat.
Podívejte, u koho Ježíš zůstává. Vždyť Zacheus je hříšní, ne?
Zacheus řekl Ježíši.
Polovinu svých peněz dám chudým a koho jsem ošidil, tomu to vrátím 4x.
Ježíš mu odpověděl.
Dnes přišlo spasení do tohoto domu.
Jupi.
Tento muž také patří do boží rodiny. Protože syn člověka přišel najít ztracené a zachránit je.
Dnešní příběh byl o malém muži, který dělal špatné věci. A lidé ho neměli rádi.
A proč ho neměli rádi, cože udělal?
Byl to celník a celníci vybírali peníze. Někdy vybrali víc, než by měli. A tím pádem okrádal a šidil druhé.
Ten Zacheus chtěl ale vidět Ježíše a Ježíš šel dokonce k němu domů.
To je pravda. Možná, že si Zacheus uvědomil, co dělal špatně. Možná, že věděl, že mu Ježíš dokáže pomoct.
Zacheus měl velkou radost, když ho Ježíš zavolal a chtěl k němu jít. Možná potom chtěl udělat správnou věc a dát do pořádku své podvody.
A to stejně platí i pro nás. Je jedno, jestli jsme malí nebo velcí, jde o to, jaké máme srdce. Jestli nám vadí, když zalžeme, když řekneme nějaké špatné slovíčko, jestli i my chceme být blíže k Ježíši. A já se za to teď pomodlím. Pane Ježíši, děkuji, že nás máš rád, že nám odpouštíš, když se někdy chováme špatně. Prosím za to, abychom u sebe dokázali špatné jednání vidět jako Zacheus a měli sílu a odvahu je i napravit. Amen.
Amen.
Ahoj.
Lásku svou si poslal k nám, hříšníkům si daroval, zlomil z hřícha vinu mou, stojím teď před tváří tvou. Věrnost rádně provází, s tebou zvládnu cokoliv, nebojím se provázit. srdci k poctě zpívejme, velebne jej hned z rána, v radosti spolu slavme dnes, den zkříšeného Pána. Radujme se, veselme se, chválu zdáme, obětí, kterou dokonal, tam na oltáři kříže, kněz pravý Bohu nazpětal, co držel světa kníže. Radujme se, veselme se, chválu zdáme. Anděla zvouce tato noc srazila v jeho píše, vyvedla nás ven z poroby faraonovi říše. Radujme se, veselme se, chválu zdáme.
Ještě jednou děkuju těm, kteří se podílejí tady na produkci hudby i těch slovíček pro děti, které tady v našem sboru dabují někteří členové. Bude teď následovat kázání od Davida a ještě předtím zazní ze záznamu načtený text. A jenom pro informaci během toho kázání, tak vypneme službu chatu, tak pokud budete mít potom nějaké komentáře, tak je můžete napsat po skončení kázání. Tak já teď poprosím o ten záznam čtení a potom už tady přivítáme Davida Nováka.
Čtení pro dnešní kázání je z listu Filipským, 3. kapitoly, 1. až 14. verš. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž, mně není za těžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon, farizeus. Jde-li o horlivost, pronásledovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím si, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Milí přátelé, milé sestry, milí bratři, jsem moc rád, že se opět můžeme setkávat na další online bohoslužbě. A jakkoliv se mi nelíbí ten lockdown nebo to uzamčení republiky, tak si říkám, alespoň k něčemu je ta korona dobrá, že se můžeme takhle jako velká část naší církve setkat tímhletím způsobem. Tak nevím, kterému předsedovi se to poštěstilo, aby takto mohl oslovit tolik lidí z církve bratrské. Tak jsem za to vděčný a jsem moc rád, že tímhletím způsobem se také můžeme spojovat. Na druhou stranu bych byl rád, kdyby to skončilo. A nicméně jsme v této situaci. A tak díky Bohu za tyhle ty možnosti. Tak ještě jednou vás všechny srdečně vítám. To téma se jmenuje o zbožných radikálech. A tak bych chtěl se teďka přesunout k tomu textu nebo k výkladu toho textu, který byl čten. A zároveň bych chtěl také to vztáhnout k tomu, že jsme stále ještě na začátku roku. A tak si možná někteří klademe otázku, co bychom dělali jinak. Někteří si přímo píší některá předsevzetí, někteří aspoň si tak pomyslí, že by něco možná změnili. A já sám si nepíšu ta předsevzetí, ale někdy si dávám některé předsevzetí. Tak jsem si řekl, že tenhle kalendářní rok, takže bych chtěl začít nahrávat podcasty ještě před pár měsíců jsem ani nevěděl, že tady to slovo existuje, tak jsem začal dělat podcasty Víra ve vírech doby. Mám takový ještě neduchovní cíl, že bych ještě rád si zaběhl nějaké závody v půlmaratonu a taky bych rád ještě taky přibral. Tak mám trošku jiný problém než většina lidí a z těch vážnějších věcí, že bych rád prohloubil svůj duchovní život. Tak to jsou moje předsevzetí. Nicméně, naše přání většinou souvisí s tím, co považujeme v životě za důležité. Nebo co považujeme, řečeno tou Pavlovou terminologií, za zisk. Někdy to jsou vážnější věci, někdy to jsou méně vážné věci. Tak někdo si dá za cíl, že schodí 10 kilo, někdo chce obnovit své manželství, někdo chce udržet vztah nebo znovu nalézt nějaký vztah k dětem, k rodičům. Někdo může mít touhu se posunout v zaměstnání. Prostě pro každého je to něco jiného. A Pavel se netají tím, že v jeho životě existovaly oblasti, které považoval za zisk. Ale pak poznal ještě jiný zisk, aby to vše, co získal, zhodnotil jednou větou. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Něco podobného můžete vyznat pouze tehdy, když si něčeho hodně, ale skutečně hodně vážíte. Když máte před sebou nějaký veliký cíl nebo poznáte něco fantastického a jste tím tak fascinováni, že všechno ostatní najednou v porovnání s tím, čím jste fascinováni, vám přijde jako nicotné. Slyšel jsem takovou anketu, nebo četl jsem takovou anketu, kde se sportovců ptali, zda by obětovali 4 roky života za zlatou medaili na olympijských hrách. A většina z nich odpověděla, co myslíte? Tak čet je vypnutý. Tak odpověděla ano. No prostě obětovali by 4 roky života za tu chvíli, když prostě vám hrajou hymnu a vy na olympiádě vylezete jako vítěz. V podobném duchu píše Pavel, akorát nepíše o olympiádě, a on říká, od té chvíle, co jsem poznal Krista, tak mi všechno ostatní připadá jako nicotné. Tak se to tak pěkně přečte, jo, ale jakoby je to, není to trošku jako přehnané, nebo nezavání to jako už trošku fanatismem, nebo přílišnou radikalitou, proto se to jmenuje to kázání zbožní radikáliové. Moje manželka mi někdy říká, že přeháním. Jako říká, Davide, nepřeháněj. Nepoužívej tak expresivní výrazy nebo taková silná přirovnání. Tak si říkám, jestli taky Pavel by nepotřeboval nějakou manželku, která by ho trošku vyklidnila. Řekla Pavel, jako to přeháníš. Jako, tohle to jako ne. Jo. Na první pohled to skutečně úplně hraničí s fanatismem. Dal jsem vám příklad se sportem, s olympiádou, tak ještě jeden příklad. Jo. Představte si, že vaše dítě uvěří. Nebo si to už někteří nemusíte představovat. Vaše dítě uvěří. Chce být pokřtěno, tak se z toho radujete, jako zbožní rodiče. Jenže vaše dítě s vámi sedí a poslouchá dnešní kázání bratra předsery, jak někdy slyším. A protože vaše dítě to bere skutečně vážně, tak se rozhodne, že to kázání bude aplikovat. Ano, sestry a bratři, najdou se i takoví lidé, kteří chtějí kázání aplikovat, tak skončí kázání a vaše dítě, které má být pokřtěno, vám oznámí, tatínku a maminko, všechno jsem odepsal, protože jsem poznal Krista, žádná maturita, žádná škola, žádné učení, prostě všechno jsem odepsal. Tak, máte určitě radost ze křtu, ale zároveň vás lehce poleje pot. A řeknete, no on to ten bratr předseda tak nemyslel. Nebo asi budete s ním nějak mluvit. Asi se prostě, nebo jestli se něčeho obáváme, tak jsou to různé fanatismy, které jsou schopné vést lidi, aby ve jménu nějaké ideje nebo nějakého člověka, tak hodili všeho, co dosáhli, nebo čeho třeba chtějí dosáhnout, přes palubu. Jenže neukazuje nám Pavel přesně tuhle tu cestu. V čem je tedy Pavlův radikalismus jiný? Nebo nefanatický? Nebo následování hodný? Než se dostaneme k odpovědi, pak si všimněme, že Pavel se rozepisuje nejenom o tom, že poznal Krista, ale i o tom, že poznání Krista mu pomohlo poznat, že to, na čem si v životě zakládal, co pro něj bylo nejdůležitější, s čím stál a padal jeho život, tak to se mu poznáním Krista změnilo a to odepsal. A teďka o co vlastně šlo a o co jde? U každého, nebo každý z nás si na něčem zakládá a u každého je to něco jiného, ale většinou se jedná o to, čeho si cení ta komunita, v které jsme. To znamená, sportovci budou oceňovat nějaký výkon ve sportu. Vědci nějaký objev. Intelektuálové, když někdo z té jejich komunity třeba napíše nějakou novou knížku. Církev, oddanost ve službě. A Pavel žil v náboženské komunitě a proto bylo oceňováno to, co tam Pavel popisuje. To znamená horlivost, mravný život, dobrý rodokmen, oddanost Bohu. V našem kontextu tak to mohou být třeba tituly, zásluhy, úspěchy našich dětí. Pro někoho je to třeba počet lajků, počet zhlédnutí. Pro jiného to může být pěkná postava. V církvi, ve sboru to může být míra oddanosti nějaké službě. Jo, jsou to věci, které jsou vidět. Nejsou to špatné věci, jsou to oblasti, které budí respekt a které by naše společnost považovala za úspěch nebo za zisk. Pavel říká, já jsem tady toho všeho dosáhl. V té jeho komunitě, v tom jeho kontextu byl Pavel jednička. Vy žijete možná v jiné komunitě, v jiném kontextu, ale prostě máme věci, za které jsme oceňováni, které považujeme za zisk. Ale pak najednou řekne, poznal jsem Krista, něco se změnilo. Příběh apoštola Pavla mi připomíná deník Johna Wesleyho. Já jsem si ho pročítal a v lednu jako teďka, akorát v roce 1738, John Wesley, který byl v tou dobou v Americe, tak si poznamenal do svého deníku. Jsou to 2 roky, co jsem opustil svoji vlast, abych vyučoval Indiány základům křesťanství. Čemu jsem se v té době sám naučil? Něčemu, co jsem očekával nejméně. Že já, který jsem jel do Ameriky obracet jiné, sám nejsem obrácen k Bohu. A někteří, kteří jsou jako já, snad ještě procitnou jako já. Jsou sečtělí ve filozofii, já také. Znají klasické a moderní jazyky, já také. jsou zběhlí v teologii, studoval jsem ji mnoho let. Dovedou plynně mluvit o duchovních věcech, to dovedu i já. Dávají hojně almužny, dal jsem všechno, co jsem měl. Vzdal jsem se svých přátel, vzdal jsem se své pověsti, dal jsem své tělo, aby je hlubiny pohltily, asi myslel, když se plavil přes Tichý oceán do Ameriky. A pak pokračuje Wesley a nakonec dojde k závěru. Bez víry v Krista je to všechno trus a smetí. A Pavel to vlastně shrne podobně. Byl natolik poté, co se setkal s Kristem, tak přes všechno, že to byl morální člověk, tak byl nakonec natolik přitahován, fascinován Kristem, že to vše další považuje slovy jednoho překladu za odpadky. Když čteme Bibli, potom vidíme, že ta nikde neglorifikuje askezi. Nikde neříká, že život a s ním související boží dary, tak jsou odpadky. Tak znamenají slova Pavla v protikladu s tím, co čteme ve zbytku písma, že pohled na krásu přírody v nás má vyvolávat stejný pocit, jako když se díváme na skládku. Nebo že zaměstnání, civilní práce se nám má stát nenáviděným místem, které nám brání sloužit Bohu na plný úvazek. Určitě ne. Jenže ani příroda, ani práce, ani nic dalšího neuchvácovalo Pavla víc než Kristus. A Pavel říká, našel jsem něco fantastického. Jo, možná jste to zažili taky, když jste viděli někoho, nebo jste se sami pro něco nadchli, anebo někdo jiný se pro něco nadchnul. Prostě nechápali jste, jak je možný, že je někdo ochoten tolik času, peněz, energie investovat do něčeho, jako je sport, jako je hudba, jako je věda, jako je škola, jako je církev, jako je služba druhým lidem. Já prostě jste tomu nerozuměli. Říkali jste si, proč? Co ho na tom tak baví? A bylo to proto, že ten člověk tím byl fascinován. A tak stojíme na prahu nového roku a klademe si otázky. Asi ve sboru. No, budeme mít dostatek služebníků v církvi. Budeme ochotni a schopni něco obětovat pro boží dílo, nebo ti druzí lidé. Podaří se nám rozvinout některou službu? Nebo přežijeme covid? A já nevím. A mám obavy. Ale a obecně v životě záleží na tom, čím jsme uchváceni. O to vlastně běží. A pokud to není Kristus, tak mnohé z našich snů, které souvisí minimálně se sborem, ale i s naším duchovním růstem, z toho následovat, tak musí nutně vzít za své. To slovo, které tady použije Pavel pro to získat, tak je údajně použito z tržní terminologie a doslova znamená směnit dobré za lepší. Pavel nekritizuje stvoření jako takové. Úspěch, práci. Ale vlastně jde o to, že to stvoření pro něj není to nejdůležitější. Nejdůležitější je pro něj Kristus. Kritizuje, vymezuje se vůči tomu, kdyby se mu stvoření stalo něčím, co by považoval za větší zisk než Krista. A teďka Pavel podrobně popisuje, co pro něj znamená získat Krista a používá terminologii ze sportu. On říká, bratři, já nemám za to, že jsem už u cíle, jen to mohu říci, zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. A tady tomu přirovnání docela dobře rozumím. Když běžíte závod, tak ta vidina cíle, nebo případně vidina i třeba vítězství, tak je silnější a přebíjí tu bolest, která je spojená s během. A postupně vás začínají bolet věci, různé kyčle a kolena. Ale ten cíl vás přitahuje a všechno ostatní jde stranou. A dokonce i bolest. Když jsem běhal dlouhé tratě, závody, tak někdy se stalo, že při těch závodech už probíhalo vyhlašování výsledků, vyhlašování vítězů. A dokonce už bylo po vyhlašování vítězů a stále dobíhali další a další lidé. A možná, že někteří si říkali, proč to nezabalí. No ten důvodem, proč ty lidé běželi dál a nezabalili to, tak byla vidina cíle, která byla silnější než bolest. A Pavel tady píše o vidině cíle, která jim je nebeská odměna, ale i to, že v tomhletom časném životě běží vlastně o dvě oblasti. A to je sloužit Bohu a nechat se Bohem vést. Nebo přemýšlet, sloužit Bohu, přemýšlet, tak to, co umím, to, čím mě Bůh obdaroval, tak dát Bohu k dispozici. A tak si kladu otázku, co uchvacuje mě a co uchvacuje nás. Já teďka nemyslím nějak na nějaké mentální úrovni, ale v každodenní životní realitě. A z toho, co jsme v textu četli, vidíme, že ono uchvácení má mnoho společného s tím, na čem si v životě zakládáme, anebo do čeho, případně do koho vkládáme svoji důvěru. Wesley najednou viděl, že to, na čem si zakládal, tak bylo ve srovnání s Kristem vlastně prázdné. Byť to bylo dobré, nedělal nějaké špatné věci. Stejné poznal Pavel a stejné poznáváme i my. Pavel žil před 2000 lety, Wesley před 300 lety, my žijeme teď. Ale zvláštní je, příznačné je, že ta honba za uznáním, za idoly, tak se nezměnila vlastně do dneška. Německý filozof Arthur Schopenhauer tak napsal, že život proti nám vymyslel strašlivou lest. Nebyl křesťan, tak říká, že život proti nám vymyslel strašlivou lest. A říká, zpočátku strašně moc libuje. Člověk se vrhá do víru života, do lásky, do studia, do práce, do výchovy. A najednou, jednou nebo někdy v životě pozná to, co popsal ruský spisovatel Tolstoj a říká, najednou jsem pocítil, jako by se půda pode mnou probořila a že nemám na čem stát, že to, na čem jsem dlouho stavěl, čím jsem žil, již není. Najednou jsem nemohl svému životu dát smysl. Jenom jsem se divil, že jsem to nechápal od samého počátku. Není zlé se vrhat do různých věcí. Určitě ne. Problém je, když se stanou náhražkou Krista. Když si slibujeme, že nám nahradí Krista. Pavel píše, to všechno je ve srovnání s Kristem odpad. Není to odpad, ale ve srovnání s Kristem. Ve srovnání s Kristem, ano. Poslední přirovnání, je to podobné. Bych vám to lepší ještě přiblížil. Kdysi jsem, mé první auto byla Škoda 105. Bylo to OK, občas to jezdilo. Nesměla být zima ani vedro. Ale ve srovnání s Fabií, kterou teďka řídím, to bylo slovy apoštola Pavla odpad. Jo. Prostě když si tohleto Pavel uvědomí, tak když prožije plnost Kristova požehnání, tak najednou přestává řešit svoji minulost, přestává řešit své postavení, přestává řešit, jak zapůsobit na svoje okolí a najednou nalezne svobodu. A důvodem je, že nalezl Krista a to vše ostatní vedle toho bledne. A tak stojíme na prahu nového roku jako církev, jako jednotlivci, jako sbory. A jedna z těch našich vizí radních, věřím mi, přinejmenším části naší církve, je, že chceme být oddaní Kristu, to jsou ty tři O.
a stojíme tváří v tvář mnohým nabídkám, možnostem, požehnáním, a o kterých platí, prosím vás, že jsou dobré, že stvořil Bůh. A vedle nich stojí Kristus. A pokud se jim necháme uchvátit, oslovit, natchnout, tak to všechno ostatní, budeme v tom pokračovat. Bude to pro nás důkaz Božího požehnání, bude to zajímavým zpestřením. Ale ne tím, s čím stojí a padá naše identita a náš život. A úplně na závěr, poslední otázka, jak to udělat? Chtěl by to nějaký návod. Ten problém je, že Bible nám moc návodů nedává, nechává to na nás. Tak já si dovolím být konkrétní a přijít s takovými třemi návrhy. První. Přemýšlej nad tím, u čeho ti hoří srdce. A nebo se zeptej, kde druzí lidé vidí tvoje obdarování. A neskonči u toho, modli se za to, aby si to Bůh nějak použil. Hledej, jak si to může Bůh použít. To není náhoda, že ti to Bůh dal. A zároveň, to, že se z toho nestane modla, poznáš, když tě druzí zkritizují, nebo když ti dají jinou zpětnou vazbu, než jsi chtěl. A pokud to uneseš, tak je to v pořádku. Pokud se ti zhroutí svět, máš problém. Ta první věc je, přemýšlej, modli se, hledej, u čeho ti hoří srdce, no a ti druzí řeknou, jaké vidí tvoje obdarování. A hledej, jak to použít. Druhý návrh. Přemýšlej, nebo si napiš, za co jsi Bohu vděčný. Ale buď konkrétní. No. A vyjádři mu to, řekni mu to v modlitbě. Důvod, člověk uchvácený Kristem, je člověk, který je Kristu vděčný. Třetí návrh. Být uchvácen Kristem se vždycky nějakým způsobem vztahuje k druhým lidem. Kristus přichází v bližním. A v souvislosti s tím koronavirem, s tou realitou, v které teďka žijeme, protože jsme uzamčeni doma, zkusme příští týden kontaktovat dva lidi, budu konkrétní dva lidi, a prostě se jich jenom zeptej, co prožívají, jak se mají v této době. Jsou takové tři konkrétní návrhy aplikace toho, co jsem kázal. A tak bych přál nám všem, abychom se nechali uchvátit Kristem, abychom byli známí jako církev uchvácená Kristem, a aby nám ve srovnání s ním to vše ostatní připadalo jako vlastně nicotné. A potom nemám o budoucnost naší církve obavy. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná a vede vás. Amen. Budu se ještě modlit. Pane Ježíši Kriste, chci ti v první řadě poděkovat za možnost těchto přenosů. Chci ti poděkovat za to, že se můžeme tímhletím způsobem setkávat. Chci ti také poděkovat za ochotu těch, kteří umožnili tenhle ten přenos. A chci ti, Pane Ježíši, děkovat, chci ti poděkovat za tebe. Děkuji ti za příklad apoštola Pavla, ale nechceme se jenom inspirovat, ale chceme i následovat jeho příklad. A chceme být lidmi sbory a církví, která je uchvácená tebou. No, Pane Ježíši, vyznáváme s Petrem, že ani nemáme, ke komu jinému bychom šli. A přesto ti vyznáváme, že chodíme jinam než za tebou. Prosím tě, Pane, aby si nám dal v tom příštím roce, který je před námi, nebo v tom roce, který je před námi, abychom tě následovali, abychom tě milovali, abychom tě uctívali, abychom mohli vyznávat, že jsi pro nás vším. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za mnoha obdarování, která si nám dal, za schopnosti, které si nám dal, za úspěchy, které nám dáváš, ale prosíme tě za to, abychom si to nezboštili, abychom si z toho neudělali cíl. Děkujeme ti, že jsme tě mohli nalézt a toužíme potom, aby tě mohli nalézt i další. Prosím tě, aby si nám v tom žehnal, aby si nás vedl. Amen.
nedokážu zázrak do svých lidských rukou uchopit, ale toužím tě
Já vám moc děkuji za to, že sledujete s námi a blížíme se pomalu ke konci našeho vysílání. Chci moc poděkovat Davidovi, že přijel a že pro nás měl připravené slovo, tak kéž to slovo dopadne na úrodnou půdu. Teď chci přidat pár oznámení a úplně na začátek ještě v tomhle bodě poděkovat taky těm, co tady vysílají a našemu technickému týmu, který se tu o to stará a také Horní Krupe, která nás nějak zásobuje, co se techniky týče. Chtěl bych také připomenout, že od zítra začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Možná ve vašich sborech budete mít nějaké akce k tomuhle týdnu, nějaké setkání, možná online. A taková jedna, na kterou vás chceme pozvat, tak je zítra pondělí 18 hodin. Bude vysílání nějaké společné z Prahy ze Žižkova. Tak pokud se budete chtít přidat k těmhle modlitbám, tak přijměte tohle pozvání. Odkaz na tohle vysílání by měl být na webu Žižkovského sboru. Tak takhle předávám tohle oznámení a možná teď i pro vás je prostor, už je tam opět zapnutý chat, tak můžete jednak poděkovat Davidovi, pokud máte pro něho nějaký vzkaz, ale také můžete nějak inzerovat vaše nějaké pozvánky nebo nějaké aktivity, které chcete nabídnout celé církvi. Připomenu ještě pro náš sbor, že k tomu týdnu modliteb za jednotu křesťanů budeme mít setkání ve středu v 18 hodin. Bude to na našem Zoomu a připojí se tam také ekuména. Tak tolik a jinak vysílání za týden v 9.30 opět na našem webu. Tak já se v tomhle bodě chci s vámi rozloučit a tak vám přeji pěknou neděli a budeme se těšit, že se takhle zase sejdeme v tomhle počtu a v tomhle duchu za měsíc na společné bohoslužbě, tak se můžete znovu potom připojit. Nebude to u nás, mělo by to být, jestli to můžu prozradit, Ještě ne, tak neprozrazuju. Takže za měsíc vysílání od kolegů. Tak předám slovo ještě Davidovi a on nám i vyprosí požehnání.
Tak já bych se s vámi taky chtěl rozloučit. Chtěl bych taky poděkovat sboru Havlíčkově Brodě za možnost tuhletu bohoslužbu uskutečnit. Jak jsem říkal, chtěli bychom pokračovat dál, pokud tedy bude dále ta epidemiologická situace taková, jaká je, a budeme se muset ještě nějakou dobu takhle scházet v online prostoru, tak to chceme dál využívat. Chtěl bych taky povědět, že nebo vyzvat nás, že když mluvím s lidma, tak si uvědomuju, že je to velmi náročné a je to čím dál tím náročnější, že to nějak nekončí, tak vás chci taky pozbudit k tomu, aby jsme nějak to vydrželi s pohledem upřeným na Krista. Je to skutečně zátěž, je to zkouška, ale tak to je, i tohle to patří do života. A vlastně každá generace si nějakou takovéhle těžké období a někdy ještě mnohem těžší období prožila. Takže spíš nenormální byla doba, v které jsme žili, kdy ty epidemie nebyly a kdy nebyly jiné věci a teďka žijeme tak trošku v normální době. Protože tyhle katastrofy se prostě děly a byly ještě mnohem horší. A zároveň vám velmi kladu na srdce a sobě taky, abychom se nenechali rozhádat to, co nás spojuje, je Kristus, a ne stejný názor na politiku nebo na některé jiné oblasti života. Tak myslím si, že tohle to může být i pro církev taky takový čertovo kopítko. Tak se nenechejme rozeštvat a mějme na paměti to, co je pro nás nejdůležitější, a to je touha následovat Krista. To je to, nebo ten, kdo nás spojuje. Takže to je ode mě také všechno a chci na závěr ještě vyprošovat požehnání. Můžeme si žehnat. Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel a který je tvůj otec, ti požehnej a dej ti prospívat a růst na těle i na duchu. Hospodin tě chraň před strachem a nebezpečím a vším zlým. Hospodin, nad tebou rozjasni svůj obličej, jako svítí slunce na zemi, a buď ti milostivý, odpusť ti tvé viny a osvoboď tě. Hospodin, k tobě obrať svou tvář a zhlédni na tebe v lásce a potěš tě. Hospodin, ti dej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši. Tak to chce náš Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Tak to platí nyní i na věky, tak to platí i pro tebe. A milost Boží, láska Pána Ježíše Krista, přítomnost Ducha Svatého, nechť zůstává se všechněmi námi. Amen.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.
Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu, Bohu.
Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Pánu, Pánu.
Jeho milosrdenství je věčné.
Jedině On koná veliké divy.
Jeho milosrdenství je věčné.
Jako vysoko je nad zemí nebe. Jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene. Zemi na vodách překlenul oblohou, učinil veliká světla,
jeho milosrdenství je věčné.
Slunce, aby vládlo ve dne,
jeho milosrdenství je věčné.
Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci,
jeho milosrdenství je věčné.
Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství plené. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene.
když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás.
Jeho milosrdenství je věčné.
A vyrval nás našim protivníkům.
Jeho milosrdenství je věčné.
Veškerému tvůrstvu dává pokrm.
Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu nebes. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene.